Dobro veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Naše večerašnje teme su: zbog čega je Liberalno-demokratska partija odlučila da odblokira rad Skupštine Srbije i pomogne vladajućoj koaliciji da izađe iz pat pozicije? Čedomir Jovanović.
Vladajuće koaliciji samo još jedna želja, ne novogodišnja, ali želja koja je krajnje iskrena. Nadam se da je ovo posljednja lekcija i da će konačno nešto naučiti.
Bosansko-hercegovački lideri dogovorili su da se proces ustavnih promjena vrati u parlamentarnu proceduru. Jedan od njih, Milorad Dodik.
Problem Bosne i Hercegovine jeste problem nadležnosti. Stalna borba za nadležnosti. Mislim da konačno se mora sjesti, to je tencija tačke 2, da se definišu nadležnosti. Šta je ko nadležan da radi? Kad imamo jasno definisane nadležnosti, onda će biti manje problema.
Zašto se beleži slab povratak Srba na Kosovo? Zamenik ministra za zajednici i povratak Ismet Hašani.
Puno smo očekivali, ali u ovom periodu su se desili važni politički procesi. Proglašenje nezavisnosti, usvajanje ustava i zato je bilo ustručavanja.
Iz hrvatskih brodogradilišta pod motom "Ne damo brodogradnju" hrvatskoj vladi je poručeno:
ovaj prosvjed je samo upozorenje vladi da zna da pazimo što i kako odlučuje, jer ako pođe po zlu, ni njihova cijena neće biti velika, bit će samo jedna kuna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Srbije konačno su danas odblokirali rad parlamenta. U tom poslu vladajuće partije stekle su nove protivnike u sopstvenim redovima, i to poslanike manjinskih stranaka koji nisu bili spremni da obezbede kvorum, nezadovoljni predlogom zakona o sedištima tužilaštava i sudova. Međutim, vlasti je pomoć i spas stigao iz redova opozicije od Liberalno-demokratske partije, koja je obezbedila kvorum i istovremeno uputila upozorenje vladi da će se, ukoliko nastavi da radi na isti način, vrlo brzo naći na sličnom testu. Ipak pokazalo se da opstanak vladajuće koalicije, uprkos nezadovoljstvu kako unutar, tako i izvan nje, još uvek nije moguće dovesti u pitanje. Izveštava Miloš Teodorović.
Stavljam na glasanje amandman i molim da pritisnete odgovarajući taster.
Konačno, posle dvomesečnih iscrpljujućih i zamornih rasprava o setu pravosudnih zakona, dan za glasanje u Skupštini.
Zaključujem glasanje sa
opštom. Glasanja ne bi bilo da razumevanje za poziciju u kojoj se našao parlament nije pokazala opoziciona Liberalno-demokratska partija. Odluka je doneta nakon višečasovnih konsultacija koje su čelnici poslaničkih grupa imali sa predsjednicom Skupštine i okončali ih tačno u podne. Predsjednica Slavica Đukić-Dejanović.
Završene su konsultacije i možda bi vam bilo najatraktivnije da porazgovarate sa gospodinom Čedomirom Jovanovićem.
A šta je dogovoreno?
Dejanović je nakon ove rečenice pokušala da vruć krompir prepusti žestokom kritičaru vlasti. Čedomiru Jovanoviću, okrenula se u nameri da ode, ali je na insistiranje novinara zaustavljena, pa je dodala:
da, ovo vreme sam iskoristila za konsultacije sa većim brojem šefova poslaničkih grupa. Gospodin Čedomir Jovanović je najavio da će njegova poslanička grupa učestvovati u davanju kvoruma.
Lider liberala Čedomir Jovanović razloge zbog kojih je njegova stranka odlučila da ne podrži najsporniji zakon o sedištima tužilaštava i sudova, ali da istovremeno da kvorum Skupštini za odlučivanje, objasnio je željom da se omogući rešavanje pitanja koja muče građane i da se prekine agonija u kojoj je vlast svojim odnosom prema opozicionim poslanicima dovela Skupštinu.
Vladajuće koaliciji samo još jedna želja, ne novogodišnja, ali želja koja je krajnje iskrena. Nadam se da je ovo posljednja lekcija i da će konačno nešto naučiti. Suština politike je odnos sa ljudima, odnos sa strankama, odnos između institucija, i ako nemaju snage za taj odnos, onda im u budućnosti Liberalno-demokratska partija neće puno pomoći. Bojim se da ćemo se vrlo brzo naći u sličnoj vrsti problema.
Za 7 poslanika u skupštinskoj grupi manjinskih partija razlozi koje navode iz LDP-a nisu bili dovoljni da popuste u odbijanju zakona koji po njima sadrži rešenja koja direktno ugrožavaju prava manjina. Po tom zakonu predviđa se ukidanje mnogih sudova, pa će tako umjesto dosadašnjih 138 opštinskih u buduće biti 34 osnovna suda. Na jugu Srbije, u osetljivim opštinama pretežno naseljenim Albancima, u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, osnovni osnovnih sudova neće biti već samo u obližnjem Vranju. Poslanik Riza Halimi objasnio nam je zbog čega kod partija manjina vlada uverenje da se na ovaj način gaze neka od njihovih ustavnih prava.
To znači da ustavna odredba o službenoj upotrebi jezika manjina, u ovom slučaju o upotrebi jezika manjina u sudskom postupku, bi se ozbiljno ugrozio. Ako sad, kad imamo u Preševu 3 od 6 sudija Albanaca, a ne mogu još uvek, nemaju uslove da sprovode taj zakon o primjeni albanskog u sudskom postupku, te i kolike su šanse kad budu 4 sudija Albanaca tog područja među 40, koji bi ravnopravno postupali po svim predmetima u tih 7 opština Pčinjskog okruga. Tada više nema nikakve šanse da se ustavna i zakonska odredba o službenoj primjeni jezika manjina i upotrebi.
Isto nezadovoljstvo je prisutno i kod poslanika mađarskih partija u Vojvodini, gde po novom zakonu na prostoru između Subotice i Novog Sada, odnosno Kikinde i Sombora, više neće biti niti jednog osnovnog suda. Uprkos tome što je vlada poslednja 2 meseca ignorisala proteste manjinskih stranaka, ne pokazujući spremnost da makar razmotri njihove razloge, koliko pre 2 dana poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor je bio uveren.
Ovaj zakon jednostavno nema većinu.
Međutim, zakon je usvojen glasovima 123 poslanika vladajuće koalicije. Protiv zakona izjasnilo se 13 poslanika, dok je jedan bio uzdržan. Poslanici Koštuničine i Šešeljeve partije nisu glasali. Zakon koji omogućava do sada najdublju reformu pravosuđa stupiće na snagu tek januara 2010. godine, u čemu su liberali našli opravdanje kojim je bilo dovoljno da odblokiraju parlament, daju mu kvorum, time omoguće usvajanje spornog zakona, iako su sami glasali protiv. Čedomir Jovanović.
Ali hajde krajnje iskreno da pričamo, potpuno je besmisleno zbog zakona koji stupa na snagu 2010. godine gurnuti zemlju u haos koji je pred nama, kroz činjenicu da zakon o pasošima neće stupiti na snagu, kroz činjenicu da nećemo glasati o budžetu, očekujemo od Međunarodnog monetarnog fonda da nas razume. Ako nismo sposobni da vidimo ono što postoji oko nas, da u ljudima koji se oko nas kreću prepoznamo ljude koji su sistematski uništavani prethodnih 20 godina, onda nismo sposobni da se bavimo politikom.
Ipak to što je Skupština nastavila sa radom donela je i dobru vest, makar za one koji nameravaju da za praznike otputuju iz zemlje. Poslanici su usvojili i zakon o putnim ispravama kojima je važenje starih pasoša produženo do kraja 2009. godine. Za izmene zakona glasalo je 217 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv, a jedan poslanik se nije izjasnio. Tako da oni koji krenu na put mogu biti bez brige, jer u povratku, zahvaljujući u poslednjem trenutku pokazanoj dobroj volji parlamentaraca, neće imati nikakvih administrativnih problema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lideri SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH Sulejman Tihić, Milorad Dodik i Dragan Čović saglasili su se danas u Sarajevu da parlamentu Bosne i Hercegovine uputi inicijativu za izmene ustava BiH, koje bi trebalo da se odnose na njegovo usklađivanje sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Državnom parlamentu je predloženo i da ispoštuju odluku Fiskalnog veća o budžetu za narednu godinu. Sa više detalja iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Trojica lidera partija, Sulejman Tihić, Milorad Dodik i Dragan Čović, dogovorili su konkretni prijedloge realizacije tačaka utvrđenih u izjavi iz Pruda. Tako će proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini biti vraćen u parlamentarnu proceduru po principima koji su rezultat dogovora lidera, naglasio je Tihić.
Pod jedan, usklađivanja Ustava Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa dodatnim protokolima, pod 2 nadležnosti države središnjih i lokalnih nivoa vlasti, pod 3 funkcionalnije institucije Bosne i Hercegovine i po 4 teritorijalna organizacija Bosne i Hercegovine i središnji nivoa vlasti.
Teritorijalna organizacija Bosne i Hercegovine težište će staviti na srednji nivo vlasti, gdje treba riješiti problem nadležnosti, kaže Dodik.
Problem Bosne i Hercegovine jeste problem nadležnosti, stalna borba za nadležnosti. Mislim da konačno se mora sjesti, to je intencija tačke 2, da se definišu nadležnosti, šta je ko nadležan da radi. Kad imamo jasno definisane nadležnosti, onda će biti manje problema.
Što se tiče državne imovine, taj segment je ostavljen u nadležnost resorne komisije, a zakon bi prema predviđanjima trebao biti gotov do kraja januara naredne godine, pojašnjava Čović.
Ako ovo povjerenstvo za popis državne imovine, o kojem smo sad počeli govoriti, da ono apsolutno ima potporu u parlamentu, ako ono donese sukladno svom načinu rada i odlučivanja prijedlog zakona koji treba tretirati državnu imovinu sa svim onim popratećim aktima, da mi danas već možemo kazati da imamo potporu u parlamentu za jedan takav zakon.
Lideri su napravili prijedlog vezano s popis stanovništva, a glavni nosilac aktivnosti trebalo bi biti vijeće ministara, prenosi Tihić.
Da vijeće ministara formira interresornu grupu koja će izraditi prijedlog zakona o popisu stanovništva koji će uključiti popis izbjeglica Bosne i Hercegovine. Utvrditi prijedlog zakona o popisu stanovništva koji je usko vezan za pomoć održivom povratku svih izbjeglih i raseljenih period 2009. i 2014. godine. U skladu s aneksom 7 Dejtonskog sporazuma hitno napraviti program mjera za pomoć održivom povratku za potpunu realizaciju i da iznađe mogućnosti dobivanja povoljnih kredita.
No kako je potvrđena potreba za rekonstrukcijom vijeća ministara i među potpisnicima izjave, veoma je upitno kako će se ove obaveze ispoštovati jer vijeće ministara ne funkcioniše, kaže Damir Mašić, portparol Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Opšte je poznata činjenica da vijeće ministara Bosne i Hercegovine prije svega apsolutno ne funkcioniše ni u jednom svom obliku i mislim očekivati od vijeća ministara u ovoj situaciji da bilo šta napravi, pripremi, usaglasi, pošalje u parlament je onako malo previše ambiciozno, imajući u vidu koji sve ljudi tamo sjede.
Parlamentarnu podršku dogovor ne može očekivati od opozicije jer se radi o ponavljanju ranijih stavova, tvrdi zastupnik Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba.
Dakle, što se tiče državne imovine, apsolutno ništa novo nije dogovoreno, naprotiv data je nadležnost komisiji koja treba da riješi neke stvari i to apsolutno nije u nadležnosti komisije, naprotiv u nadležnosti je nekih drugih organa. Što se tiče popisa stanovništva, mislim da i o tome se lideri ništa nisu dogovorili, budući da su ponovili staru priču.
Ni stranka za Bosnu i Hercegovinu za sada nije sklona podržati prudski dogovor, ističe zastupnik stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Remzija Kadrić.
Zato što su oni na određen način išli previše daleko kad je u pitanju državna imovina i popis stanovništva i pokušaj da se amandmanima na Ustav riješi mnoga pitanja, mislim da neće dobiti podršku u parlamentu zato što se takvim stvarima definitivno razgrađuje Bosna i Hercegovina na moguća tri dijela.
Lideri tri partije sastaće se ponovo narednog mjeseca u Banja Luci kako bi dalje precizirali stavove i zajedničke izjave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Kosovo se u 2008. u svoje domove vratilo oko 90 srpskih raseljenih porodica, dok njih oko 1000 čeka da im se omogući povratak. Rezultati povratka su slabi i pored toga što su izdvojena znatna materijalna sredstva, javlja iz Prištine Ana Mari Repić.
Za proces povratka najviše novca izdvojio je UNDP, 4 miliona dolara. Zatim Kancelarija za vezu Evropske komisije 3,3 miliona evra, dok je vlada Kosova izdvojila oko 1,5 miliona evra. Ali rezultat je slab. Govoreći na debati, povratak raseljenih u 2008. godini u Medija centru u Čaglavici, zamenik ministra za zajednice i povratak Ismet Hašani istakao je da proces povratka stagnira nakon proglašenja nezavisnosti. Puno smo očekivali, ali u ovom periodu su se desili važni politički procesi. Proglašenje nezavisnosti, usvajanje ustava i zato je bilo ustručavanja, kazao je Hašani. Ipak on je dodao da je njegovo ministarstvo tokom 2008. godine radilo na više projekata, izradi strategije povratka za naredne godine i priručniku za povratak. Počeli smo projekat Laplje selo, izgradnju 60 stanova, novcem iz kosovskog budžeta i zajedno sa organizacijom Unija M istraživali smo teren u Srbiji kako bismo približno odredili potencijalne kandidate za povratak u te stanove. Rekao je Hašani i dodao da je u toku realizacija povratka u još nekoliko kosovskih sela sredstvima iz kosovskog budžeta. Što se daljih financija tiče, i program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP učestvuje sa 4 miliona dolara za projekte povratka u 2008. godini. Frode Mauring, šef UNDP-a za Kosovo, izjavio je da su 322 porodice dobile pomoć u okviru individualnog povratka. Mauring je kazao da su mnogi fondovi ove godine stigli kasno da bi mogli biti iskorišćeni za izgradnju kuća i druge infrastrukture.
Funding still remains the key issue.
Fondovi su i dalje glavno pitanje u ovom procesu i nadamo se da ćemo u 2009. godini dobiti podršku ostalih faktora u ovom procesu, rekao je Mauring. On je istakao da povratak nije samo deo ljudskih prava, već ono pravo koje se može i ostvariti. Mauring je rekao da kosovske institucije na centralnom i lokalnom nivou imaju važnu i sve veću ulogu u procesu povratka raseljenih i u tom kontekstu posebno pohvalio lokalne vlasti u opštinama Klina i Kamenica.
The project's overall objective is to contribute to a stable
Projekti povratka imaju za cilj da doprinesu stabilnom i multietničkom društvu na Kosovu, a vladine agencije pružaju jednake mogućnosti svim građanima, rekao je Mauring. Zamenica ambasadora Velike Britanije u Prištini, Anna Jackson, je podsjetila da vlada njene države i UNDP sarađuju na povratku raseljenih lica od 2006. godine i da je u tu svrhu prosečno izdvajala po milion funti godišnje. Međutim, poznavaoci prilika ukazuju da se kosovske institucije moraju više zalagati u stvaranju povoljne klime za povratnike. U tom pogledu, politički analitičar Nedžmedin Spahiju je naglasio da je poverenje glavna reč koja se vezuje za povratak i zapitao se da li zaista postoji volja da se povratak realizuje.
Politička klasa na Kosovu misli da time što ima dobar ustav koji je urađen instrukcijama Zapada, i koji ima sve standarde, to je to dovoljna činjenica da Srbi budu ubeđeni da oni mogu da se vrate, da im je sve obezbeđeno. Međutim, tu se postavlja stvar poverenja, jer ja verujem da većina Srba to zna, da je ustav takav, da ne mora nekoga ubediti, nego stvar je u tome koliko je politička klasa na Kosovu sposobna da to sprovodi, taj ustav, i koliko ona ume da sprovede u delu. E, tek tu treba da se dokaže. Kad se radi u tom dokazivanju, onda ima slabosti i u tim slabostima leži ovaj zec povratku, odnosno nepovratku Srba na južnju od Ibra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Burno je danas bilo u pojedinim gradovima Hrvatske. U brodogradilištima ujutru za vreme pauze marende protestovalo se i sindikati su još jednom uputili zahtev Hrvatskoj vladi i Evropskoj komisiji da se i nakon privatizacije u hrvatskim škverovima, što je jedan od važnijih uslova za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, nastave proizvoditi brodovi te da vlada ili sami zaposleni zadrže kontrolni paket od 25% plus jedne deonice. U ovom trenutku građani i zaposleni u brodogradilištima u Rijeci, Kraljevici i Puli protestuju, a atmosferu iz splitskog brodogradilišta prenosi nam Goran Vežić.
Skoro 1500 radnika splitskog brodogradilišta okupilo se danas na mitingu u krugu škvera s transparentima na kojima je između ostaloga pisalo Dricajmo grbaču radnega naroda i Sanaderu ja nudim 2 kune za škver, što je aluzija na mogućnost da hrvatska brodogradilišta budu prodana za 1 kunu. Jedan od sindikalnih vođa Brodosplita, Nikica Veljača.
Ovaj prosvjed je samo upozorenje vladi da zna da pazimo što i kako odlučuje, jer ako pođe po zlu, ni njihova cijena neće biti velika, bit će samo 1 kuna.
U brodogradilištima u Trogiru i Splitu za danas je najprije bio najavljen 5-satni štrajk, ali su sindikati od njega odustali nakon što ih je potpredsjednik vlade Damir Polančec uvjerio da su ispregovarani uvjeti za hrvatska brodogradilišta sa Europskom komisijom prihvatljivi te da će u slučaju približno jednakih ponuda prednost dobiti ponuda koja podrazumijeva nastavak djelatnosti. No Polančecove poruke radnici danas nisu htjeli saslušati.
Pročitat ćemo da znamo šta kaže Polančec. Samo malo strpljenja.
Dok su sindikalne vođe govorili u mikrofon, radnici su se uzdali u svoje glasnice.
Sve su pare išle njima gori i sada će nas za 1 kunu prodati. Sram je bilo. To je najveća sramota.
Ante, škverski tehnolog sa 39 godina staža, objašnjava što u stvari muči radnike brodogradilišta.
Ja sam čovjek na odlazu, ali mi je žao i mladi ljudi koji su puni kredita, nemaju riješeno stambeno pitanje i puno toga. Ja sam to sve riješio, pa mi je žao i ovdje sam dugo vremena i emotivno sam vezan za škver. A naš je zahtjev da ljudi imaju posla i da bude čujen 25% u skverskih dionica plus jedna i da radimo i dalje brodove, a ne bilo šta. Jer ovaj novi, navodno, vlasnik koji bi to kupio, on bi to kupio za jednu kunu i ne bi radio ovaj proces koji smo mi do sad imali. Brodove, svi hvalu da radimo najbolje brodove. Otkud su gubici, to Bog zna. Eto, toliko.
Sutra bi se u Zagrebu sindikalni čelnici trebali sastati s potpredsjednikom vlade Damirom Polančecom. Kažu da ako se vlada povuče pred zahtjevima Europske komisije i dopusti privatizaciju bez nastavka djelatnosti, da će nastaviti s prosvjedima i to u Zagrebu. Potpredsjednik sindikata metalaca Hrvatske Vedran Dragičević.
Mi se bojimo samo žene i dice doma kad dođemo i kažemo da nemamo plaću. Jedino njih se bojimo. Ne! Nema zatvaranja brodogradilišta.
Sindikalne vođe ističu da ne žele u Hrvatskoj grčki scenarij.
Mi ne želimo biti prisiljeni rješavati problem na način kako ga rješavaju Grci.
Rekao je to Nikica Veljača, ali ipak danas su se čuli i radikalni tonovi. Poslovođa Zdravko Pivčević.
90. godine sam sa zastavom išao na Banovinu. Ne spriječava me ništa da danas u istu zastavu uzmem i idem na Sabor. I uzmem Sabor jer on pripada meni, ovomu narodu i cijelom narodu Hrvatske, a ne Sanaderu. Narodu pripada ova država i ovu državu narod je stvorio svojom krvlju.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobranović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Čini se da su srpski zvaničnici podcenili domete svetske finansijske i ekonomske krize, predviđajući da Srbija neće biti direktno pogođena. Neki od ministara su čak najavljivali kako bi Srbija mogla i da izvuče korist od krize. Pre nekoliko dana, međutim, osvanula je vest da će kompanija US Steel početkom januara 2009. privremeno obustaviti proizvodnju u nekoliko pogona i da ne zna kada će tržišni uslovi dozvoliti obnavljanje proizvodnje u punom kapacitetu. Da li i druge velike svetske firme u Srbiji čeka slična sudbina, istraživala je Branka Trivić.
Kreatori ekonomske i monetarne politike moraju mnogo efektivnije da se suoče sa posljedicama krize, smatraju ekonomisti. Direktni negativni efekti već su vidljivi u padu izvoza, smanjenom prilivu stranog kapitala, visokom spoljnotrgovinskom deficitu. Industrijska proizvodnja već najavljuje recesiju, pa je tako u prvih 8 mjeseci ove godine ona za 1,7% niža nego u istom periodu prošle godine. To će se uveliko odraziti i na izvoz. U prilog tome govori i činjenica da je jedan od najvećih srpskih izvoznika, kompanija US Steel Srbija iz Smedereva, najavila da će početkom iduće godine privremeno obustaviti proizvodnju u nekoliko pogona i da nije u stanju da predvidi kada bi se pun obim proizvodnje mogao obnoviti. Ovo redukovanje proizvodnje posljedica je svetske ekonomske krize, koja se značajno odrazila na industriju i tržište čelika, kaže Goran Nikolić, ekonomski analitičar Privredne komore Srbije.
Budući da izvoz US Steela čini negde oko osmine ukupnog izvoza Srbije, ovo je vrlo važna vest u negativnom smislu za srpski ukupni izvoz, ali to se već posljednjih mjeseci moglo vidjeti da US Steel usporava proizvodnju, dakle možemo se samo nadati, ali to zaista sada teško jako predvidjeti kada će doći do oporavka cene čelika na svjetskim berzama. Za sada nema takvih nagoveštaja.
O efektima drastične redukcije proizvodnje u US Steelu i o tome da li i druge velike firme u Srbiji čeka slična sudbina, govori i Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Cijene čelika su jako opale i nije se to dogodilo samo u Smederevu, nego i u Makedoniji, u Bosni od strane drugih vlasnika njihovih željezara. U cjelini su lageri čelika i željeza popunjeni, cijene su pale i vlasnicima željezara ne ostaje ništa drugo nego da usporeno rade da bi proizvodili onoliko koliko mogu da prodaju. Slična je situacija i sa onim onima koji dobivaju naftu. Šta će se u buduće događati, teško je prognozirati, jer niko nije u stanju da bude siguran koliko će dugo i kako duboka biti svjetska kriza.
Ovo je veoma ozbiljna poruka, jer ako ovakvom gigantu od kompanije kakav je US Steel ne ide dobro, to ukazuje na dubinu ekonomske krize, kaže Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
A ako pođu primjerom Fiat, ne samo Fiat i Peugeot je to radi, da daju jedan duži plaćeni prinudni odmor sa punom platom, kako su to recimo radili u Peugeotu, dok se ne konsoliduje tržište, onda je to jedna priča. Ali ako budu smanjivali trajno radnu snagu, to je ozbiljna stvar.
Da li je vlada spremna na ovako nešto?
Vlada se inače ponaša kao da lovi rekom koja nema ni krivinu, ni brzake, nego ona mirna rečica koja lepo, prijatno plovi i uspod možete da pecate. Međutim, ova reka u kojoj je sad Srbija uplovila, a inače nije ni pre toga bilo mnogo bolje, jer je puno brzaka, tu treba jedan veš kormilar koji ne treba da se iznenađuje kada naleti na te brzake, nego da zna šta će da radi. Ovo je veliki udar, jer US Steel je i poruka jedna, to je velika kompanija koja se odlično snašla u Srbiji, ako ona mora tako da reaguje, to znači da je u velikoj nevolji.
I političari polako napuštaju prvobitni neosnovani optimizam i priznaju da Srbija ne može ostati u zavetrini krize. Tako potpredsjednik vlade i ministar ekonomije Mlađan Dinkić kaže da će se u zemlji efekti krize tek osjetiti zbog pada potražnje za našim izvoznim artiklima. Vlada mora nešto da učini, a ne samo da seje prazne fraze, upozoravaju ekonomisti. Dodaju da su kamatne stope u Narodnoj banci Srbije previsoke i da nijedan biznismen ne može da se upusti u tako skupe kredite. Niže kamate kao podsticaj privredi bile bi svakako dobro rešenje, ali ekonomisti dodaju da treba imati na umu da Narodna banka Srbije posluje nezavisno od vlade. Da radi nezavisno od vlade i da je zadovoljan onim što čini u svom resoru, monetarnoj politici, ne krije ni sam guverner Srpske centralne banke Radovan Jelašić.
Banke još i dan danas imaju mnogo više likvidnosti na svojim računima i mnogo više gotovine u svojim trezorima nego što je to naučilo da bude.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Jedna od današnjih tema u svetu svakako je bilo zatvaranje prostorije Organizacije za zaštitu ljudskih prava u Teheranu, na čijem je čelu dobitnica Nobelove nagrade za mir Shirin Ebadi. Organizacija Shirin Ebadi planirala je da u nedelju organizuje manifestaciju povodom 60-godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Advokat Shirin Ebadi, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2003. i priznati borac za ljudska prava, u intervju u Radiju Slobodna Evropa ona je rekla da to neće zaustaviti ni nju ni njene kolege. Nismo dobili nikakvo zvanično obrazloženje, ali ja mogu da pretpostavim šta su bili njihovi razlozi. U posljednje dve godine iranska vlada nije dozvoljavala posmatračima Ujedinjenih nacija za ljudska prava da uđu u zemlju i zbog toga su svi izveštaji o kršenjima ljudskih prava u Iranu izazivali pažnju međunarodne zajednice. Ovog meseca je u svom izveštaju Generalnoj skupštini UN-a Ban Ki-moon citirao izveštaje naše organizacije. Sledeći njegov izveštaj, Generalna skupština je osudila Iran zbog kršenja ljudskih prava. Ovo je bio glavni razlog iranskim vlastima da zatvore našu kancelariju. Sudstvo je saopštilo da je centar zatvoren zato što nije imao potrebne dozvole. Navedeno je da ovaj centar za ljudska prava svojim saopštenjima kreirao atmosferu protiv vlasti. U izveštaju iz maja grupa Shirin Ebadi je navela da je sloboda govora i sloboda protoka informacija znatno opala od kako je 2005. na vlast došao konzervativni Mahmud Ahmedinedžad. Ova grupa se zalagala i za reformu pravosuđa i bila je protiv osuđivanja maloletnika. Organizacija Shirin Ebadi je trebala u nedelju da dodeli nagradu 48-godišnjem Tadži Rahmaniju, koji je 17 godina, odnosno trećinu svog života, provao u zatvoru posle islamske revolucije 79. pod optužbom za rušenje islamske vlasti. Shirin Ebadi veruje da je zatvaranje njene kancelarije upozorenje ostalim aktivistima za ljudska prava. Sada svi znaju da ako iranska vlada ne može da toleriše aktiviste za ljudska prava i dobitnika Nobelove nagrade za mir, da neće tolerisati bilo koga drugog. Upravo zbog toga će drugi borci za ljudska prava morati da pojačaju svoje aktivnosti. Iranska Nobelovka Shirin Ebadi pozvala je Vašington da ne zatvara oči pred nasiljem nad ljudskim pravima i demokratskim principima u svojim naporima za razgovorima o nuklearnom pitanju sa Teheranom. Ebadi je takođe pozvala novoizabranog američkog predsjednika Baracka Obamu da se sretne sa svojim iranskim kolegom Mahmudom Ahmedinedžadom bez postavljanja preduslova za to. Advokat, aktivista za ljudska prava i promotor demokratije Shirin Ebadi je dobila Nobelovu nagradu za mir za napore na promovisanju prava žena i dece u Iranu i širom sveta. Ona je prva Iranka i muslimanka koja je dobila ovu nagradu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana u Crnoj Gori se ne rasvetljavaju napadi na novinare. Jedan od njih bio je Tufik Softić.
Upravo je pitanje kako može biti stanje u crnogorskim medijima poslije ovakvih slučajeva. Ja mislim da su ovakvi slučajevi i nerješavanje ovakvih slučajeva da je u direktnoj negativnoj korelaciji sa slobodama medija. Mislim da se poslije svakog ovakvog slučaja na mala vrata uvodi autocenzura u medije.
Kako izgleda život u Tuzlansku termoelektranu?
Uguši. Otvorim vrata, ne smijem prozor, ako otvorim prozor, uguši. Tebe, srce, astma, brahitis, nema šta nema. Prozor, ne smijem otvoriti u noć, guši.
Arsen Dedić, poznati pesnik, pisac i pevač širom regiona i sa 70 godina neumorno stvara. Odakle mu energija?
Pa to me pitaju svi, na čelu sa mojom ženom. Sad se počeo ja to pitati. Ali ja ne znam, pola šest ujutro šta da radim. Ne prečitam, onda slušam, ne volim kontaktirati, do prije pola 11 kontaktiram i onda počnem pisati, a šta imam drugo nego raditi?
Ostanite sa nama.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Paroh Podgorički Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić najavio je da će tužiti direktora uprave policije Veselina Veljovića zbog toga što je, kako tvrdi Džomić, na zatvorenoj sednici Skupštinskog odbora za bezbednost saopštio kako je paroh Podgorički bio član grupe koja je nakon protesta zbog priznanja Kosova planirala paljenje Crnogorske skupštine. Detaljnije od Petra Komnenića.
Navodeći da je žrtva, citiram, policijske ujdurme, paroh Podgorički Velibor Džomić kaže da će ubrzo podnijeti tužbu za klevetu protiv direktora crnogorske policije Veselina Veljovića, koji ga je navodno na zatvorenoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost optužio da je uoči mitinga protiv odluke vlade da prizna nezavisnost Kosova sa liderom Srpske narodne stranke Andrijom Mandićem i sveštenikom Brankom Tapuškovićem planirao paljenje zgrade parlamenta.
Prosto nisam mogao da vjerujem da je tako nešto izrečeno. Naknadno je gospodin Veljović to odgovor na poslaničko pitanje potvrdio takvu informaciju, što je meni bio dovoljan dokaz i razlog da, s obzirom da se u tom periodu nisam nalazio u Crnoj Gori, da sam bio na pokloničkom putovanju, da te pet ljudi u manastiru Hilandaru, da godinama naravno nemam nikakve kontakte sa gospodinom Andrijom Mandićem, niti mi po ličnom, čovečnom i svešteničkom dostojanstvu pripada da bilo kome blagosiljam bilo kakvu paljevinu javnih objekata, kamoli zgradu Crnogorske skupštine koju sam svojevremeno i osveštao.
Protojerej Velibor Džomić netačno je obaviješteno sadržini operativnih podataka saopštenih na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, saopštio je danas direktor uprave policije Veselin Veljović, dodajući da operativni podaci nijesu dokaz, već osnova da se na njima radi u cilju dokumentovanja i eventualnog procesuiranja i da su kao takvi saopšteni na zatvorenoj sjednici odbora. Sudski postupak će biti dobra prilika da crnogorska javnost konačno sazna otkud protojereju Džomiću i ne samo njemu povjerljive informacije sa zatvorene sjednice odbora i ko u kontinuitetu i sastava odbora suprotno zakonu iznosi povjerljive informacije i operativne podatke, kazao je Veljović. Na pitanje kako je došao do informacije sa zatvorene sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost i da li je siguran da su ti navodi tačni, Džomić kaže.
Razgovarao sam sa dvojicom članova odbora za bezbjednost, oni su mi to potvrdili. Nakon toga poslanik Sunjaš je postavio poslaničko pitanje, dobio odgovor, razvila se polemika na sjednici Skupštine, ta stvar je postala očevidno javna. U odgovoru na poslaničko pitanje ministar Kalamperović, koji se na jedan suštinski način ogradio od toga što je direktor uprave policije izjavio, rekao je da on ne zna o tome ništa, s obzirom da on organ koji vrši nadzor, nego je samo pročitao ono što su mu dostavili iz uprave policije kao informaciju. Ja odgovor nemam u pisanoj formi, ali imam snimak te skupštine i u tom odgovoru se kaže da je ta informacija policijska takva kakva je i saopštena na odboru i da je pomenuto tamo na odboru moje ime.
Nakon najave tužbe Velibora Džomića, Velizar Kaluđerović, član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz opozicione socijalističke narodne partije, je na današnjoj sjednici zatražio stenogram sa kontrolnog saslušanja Veselina Veljovića. Predsjednik odbora Dragan Kujović za naš radio kaže da je principijelno polazište da sa zatvorene sjednice odbora ne bi trebalo da curi nijedna informacija koja nije za javnost.
A drugo, ja ne mogu komentarisati to što sada ljudi pokreću neke tužbe na osnovu saznanja koja su nezvanična. Jeli? Mi ne možemo dati zaštićene informacije sjednice odbora nikome pa ni u svrhu određenih sudskih procesa.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa tačka org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna stara priča govori kako su pre nekih 20 godina Tuzlu posjetili japanski privrednici i bili iznenađeni da se tako blizu glavnog grada tadašnje zemlje podižu elektrane i hemijski kompleksi opasni po zdravlje ljudi. Ovde se to tada smatralo dobrim vicem, ali ljudi koji imaju svoje kuće neposredno ispod tuzlanskih dimnjaka nisu se smejali. Naprotiv, i onda i sada cvile usled nedostatka vazduha i silne prašine što sve zagađuje, a ljude guši i truje. Mada je broj mrtvih svake godine sve veći, vlasti ne reaguju. Pripremila Maja Nikolić.
Život uz tuzlansku termoelektranu za stanovnike naselja Bukinje iz godine u godinu i zime u zimu je sve teži. Mještani se razbolijevaju, oblaci dima i prašina uništiše im sve blagodeti prirode, veš suše u podaščanim prostorijama ovdje poznatim kao pušnicama, a zraka gotovo da nemaju nikako. Baka Marija Marković više ne može izdržati.
Uguši, uguši. Otvorim vrata, ne smijem prozor, ako otvorim prozor, uguši. Debele, a ja jesam teški bolesnik. Srce, astma, bronhitis, nema šta nema. Prozor, ne smijem otvoriti u noć. Guši, guši, guši. Ja sam 30 godina radila u kreki, nisam stana dobila. Ne daju i eto. Kaže mi on jedan u kreki, umro je on. Za koji vola kaj pa će biti stan? A ja da imam para, kupim vola, ja bi se ga kupila da jedem meso, ne bijela krompir i kupus. A ne ima. Čerka mi isto bolesna, na robama. I ona je na lijekova, puna kutija.
Šimo Jurić priča da snijeg kada padne, djeca obično idu u Tuzlu koja je svega 3 km od ovog naselja da bi vidjeli da je snijeg bijel, jer u Bukinju snijeg kada pada on je crn. Iako su tek nekoliko desetina metara udaljeni od termoelektrane Tuzla, nisu čak prikopčani na grijanje, što doprinosi da zrak bude još zagađeniji.
Ja sam svojim ušima čuo da je to grijanje trebalo na području Bukinja, Šički i Husina se radi prije 20, ajde uzmemo 25 godina. I to se grijanje ne radi, jer mi uzimamo na kredite čumure i Bog Otac još više se zagadi. A to su oni trebali prvo da urade u Bukinju, Šički i Husino, nego da ide za Lukavac. Samo što nije nečija interes. Eto, sad je donija sve.
Jusuf Mujić živi u Bukinju od 1956. godine kada je rođen. Od 1999. godine njegova obitelj susrela se s najtežim oboljenjima.
Otac mi je 1999. umro od karcinoma pluća. Brat mi je dva puta operisan od karcinoma pluća. Drugi mi je brat, ima karcinoma na plućima, bori se, sam ne smije na operaciju. Ja, koliko izgledam toliko zdrav, to ja još uvijek ne idem doktoru, ne osjećam potrebu da idem. Nadam se da će svi ovi apeli doći do pravih ljudi, da će se okrenuti pomoć da se uslovi življenja u Bukinju poboljšaju.
Jedino što je potrebno jeste smanjiti broj dimnjaka ili da se nađe neko preventivno rješenje kako bi bila smanjena količina ugljen monoksida. Da apsurd bude veći, struja stanovnicima čije su kuće naslonjene na termoelektranu je također veoma slaba.
Mi nekad kažemo u šali da nam je termoelektrana u avliji. To bi naši ljudi rekli u avliji. Elektroprivreda jednostavno na sve naše apele i pozive se ugušavala, nije htjela da se ni u jednom momentu gdje smo mi bili spremni da odemo na pregovore u Sarajevo sa njima da se dogovaramo. Međutim, ni jednog momenta nisu oni nas mogli da primi u Sarajevu, paste. Mi smo očekivali da oni nas prime i mi smo bili spremni doći tamo, oni nas ne mogu da prime, a to nam je trebalo možda 5-10 minuta da se samo iznesemo svoje probleme.
Dalibor Bijelić ima tek 20 godina. Iako su ovdje rođeni njegovi roditelji i on, nije siguran da je baš dobro ostati živjeti u Bukinju.
Ujutro kad se probudiš, otvoriš prozor, dima ti puna soba tvoja, on pogledaš ta magla, sve. Staviš na primjer ver da se osuši, cav crv na večer bude, nema se gdje da izađe, nema ništa, zagađeno, smrdi, tu temog traja, ne može spavati. Buči termoelektrana, tako. Ja bih volio da ovdje ostanem, ako može kako da se spriječi to. Čim je malo veći vjetar, nama tu prašinu odozgor, onaj, prašina odavde bude, magla, smog, smrdi.
Dalibor bi otišao, a veliki broj njegovih prijatelja već je odavno napustio ovo naselje. No ono što je najgore, ljudi jednostavno nestaju.
U zadnjih godinu dana sigurno je 15 osoba umrlo od raznih bolesti, a plus što je sigurno jedno 20 je odselilo.
Nije u Bukinju ovako oduvijek. Nekad je Bukinje bilo elitno naselje, priča baka Marija.
I prije je bilo pa zamaj tu po toj šumi, da nesi meze piće pa sjedi pa ne mere biti bolji. Ako ćeš gdje na izlet, ajde kaj na kolun. A sad, ako ćeš umrijet, ajde na kolun.
Kucali su ovi ljudi na brojna vrata, ali još uvijek nitko ništa. Termoelektrana je ugradila filtere koji jesu smanjili zagađenost zraka, ali to je još uvijek nedovoljno. Kao i sve, i to je tek jedan od dugoročnih projekata. Ono što je još žalosnije, ovi ljudi nemaju ni nikakvu naknadu zbog zagađenja zraka. Čak i kada je na snazi bio kantonalni zakon, prema kojem su zagađivači poput termoelektrane Tuzla ili 2. oktobra bili obvezni plaćati taksu zbog zagađenja zraka, plaćali su je samo za nekoliko mjeseci u tijeku godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Godinu koja ističe nisu obeležila rasvetljavanja napada na novinara u Crnoj Gori. Istraga je u toku, konstatuju nadležni, i to je jedino što se može saznati u slučaju nekadašnjeg novinara Republike i bivšeg urednika Radio Berana Tufika Softića. O tome više od Seada Sadikovića.
Nepoznati napadači su prije više od godinu dana napali u Bernama novinara Tufika Softića. Pokušali su da ga ubiju i načinili su mu teške tjelesne povrede. Nikakvih bližih saznanja o počiniocima još uvijek nema. Po svemu sudeći, nema nikakvih pomaka u istrazi. Odgovor na to pitanje potražile su i nevladine organizacije i za sada jedino mogu konstatovati zastoj, kaže aktivistkinja civilnog sektora Tea Gorjanc-Prelević.
Mi smo od Vrhovnog državnog tužioca na osnovu zakona o pravu na pristup informacijama tražili informaciju o napretku istrazi napada na Tufika Softića i još uvijek nismo dobili nove informacije, ali smo se od samog gospodina Softića obavestili o tome da zapravo još uvijek nema nije utvrđen identitet osumnjičenog nijednog lica, tako da istraga tapka u mestu. Međutim, da izgleda da je policija, odnosno tužilaštvo su preduzeli izvesne radnje, ali još uvijek nemamo ništa konkretno. To je suština, ja ću da nastavim da tražim i sad ću ponovo da tražim i tako dalje.
Softić je prošao srećno. Preživio je. Ostao je u besvjesnom stanju sa potresom mozga i prelomima ruke i ušne školjke. U lokvi krvi je sa njim ostala i poruka kriminalaca, ne jedina iste vrste upućivana minulih godina u Crnoj Gori.
Upravo je pitanje kako može biti stanje u crnogorskim medijima poslije ovakvih slučajeva. Ja mislim da su ovakvi slučajevi i nerješavanje ovakvih slučajeva da je u direktnoj negativnoj korelaciji sa slobodama medija. Mislim da se poslije svakog ovakvog slučaja na mala vrata uvodi autocenzura u medije. I to je pitanje zapravo kakav je status novinara u ovom društvu.
Upravo zbog toga Teja Gorjanc-Prelević je sigurna da se isto pitanje mora ponavljati sve do nalaženja odgovora. To je uslov demokratizacije u Crnoj Gori, kaže ona.
Akcija za ljudska prava se će nastaviti da traži informacije od nadležnih državnih organa, prvenstveno tužilaštva, o napretku istrage u slučaju prebijanja novinara Tufika Softića, Mladena Stojevića iz Bara i ostalih slučajeva napada, odnosno ubistva novinara, zato što smatramo da ti ljudi nisu napadnuti slučajno, već da su napadnuti zbog onoga što su istraživali, onoga čemu su pisali. I smatramo da vladavina prava, jedno društvo koje ima za cilj da uspostavi vladavinu prava i da se bori protiv nekulture kažnjivosti, to mora praktično, efikasno, nepristrasno i delotvorno da radi.
Tufik Softić, inače magistar sociologije, u času napada na njega bio je glavni urednik lokalnog radija. I sada je novinar u toj kući gdje nemaju sluha da mu pomognu kako bi nadoknadio makar 12% trajnog radnog invaliditeta. Možda je gore od porodice Softić prošla jedino medijska slika Crne Gore.
Iz Berana, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Dugo je u Bosni i Hercegovini, kao u ostalom u čitavom regionu, civilno društvo bilo misaona imenica. Onda je došlo do prave revolucije u ovoj oblasti, ali umjesto promjene u načinu mišljenja i ponašanja nastao je pravi haos. Na hiljade pravnih subjekata od neku dobija pomoć, ali je pomoć običnom čovjeku i načinu života u najvećem broju slučajeva potpuno izostala. Brojni aktivisti zaposleni u nekoliko hiljada nevladinih organizacija poboljšavaju statistiku, ali su potpuno bez uticaja u područjima koje bi trebalo da unapređuju. Pripremila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je zemlja sa preko 9000 registrovanih nevladinih organizacija. Mali procenat ili samo par stotina njih je aktivno. Uglavnom rade na lokalnom nivou, finansiraju se iz domaćih budžeta ili pomoću stranih donatora. Osim izgradnje civilnog društva, nevladin sektor u Bosni i Hercegovini bavi se raznovrsnim djelatnostima, od udruženja ljubitelja zlatnih ribica do tvrdo orijentisanih nacionalističkih grupa. Žarko Papić iz Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja o nevladinom sektoru u Bosni i Hercegovini kaže:
vi imate nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini koje nikakve veze sa suštinom civilnog društva nemaju. Vi imate, da li se zovu Odraz ili Obraz, više i ne znam, govorimo o nekoliko nevladinih organizacija u Republici Srpskoj koje su ekstremno nacionalističke.
Prema istraživanju Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja, iz domaćih budžeta u prošloj godini izdvojeno je oko 107 miliona konvertibilnih maraka za nevladin sektor. Strani donatori prošle godine bili su manje da režljivi. Za nevladine organizacije izdvojili su sumu od 25 miliona maraka. Žarko Papić napominje da je stranih donacija sve manje, pa je održivost brojnih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini upitna.
Naravno da nevladin sektor, koji se do sada razvijao u najvećoj mjeri uz podršku stranih donatora, se suočava sa velikim problemima, prvo održivost. Kako opstati na nogama, ostati na nogama kad prestanu donacije, ostalom dio uzroka zašto je onolika brojka neaktivnih, tek registrovanih, pokazuje suštinu problema. S druge strane, veliki broj nevladinih organizacija nije, nažalost, u stanju da se fokusira u neku oblast, nego je vrlo često, kako se ono kaže, donors driven. Kakav vam se projekat trefi, tak u tom pravcu radi.
U jeku nastanka nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini nastala je i ekspanzija takozvanih ženskih organizacija. Najviše rade na sprječavanju kršenja ženskih prava, nasilja u porodici i stvaranju sigurnih kuća. Fiza Dautović iz nevladine organizacije Žene ženama navodi da je, pored finansiranja, veliki problem neozbiljnost političkih krugova za sarađivanje sa nevladinim sektorom oko bilo kojih pitanja.
Vlasti ko vlasti, kad prepoznaju potrebu da nešto pred izbore, da su naravno vrlo spremni i otvoreni za saradnju.
Žarko Papić o odnosu vlasti prema nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini kaže:
po prirodi vlasti koja nije u zemlji sa demokratskim tradicijama, da baš i ne sluša civilno društvo. Dakle, naravno, najveći deo odgovornosti je na njihovoj strani. Ali nije mali deo odgovornosti na strani nevladinog ili civilnog sektora, koji vrlo često ne zna da artikuliše sopstveni uticaj.
Centar civilnih inicijativa je nevladina organizacija koja radi više od 10 godina. Izdvojili su se po borbi za izgradnju civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Finansiraju se preko Evropskog fonda za nevladin sektor. Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa smatra da za nevladine organizacije nije rješenje biti korisnik budžetskih fondova ili stranih donacija.
Još uvijek u našoj zemlji postoji taj pritisak da onaj ko daje novac, on diktira pravila. Nenormalno je stvari da nevladine organizacije bivaju korisnici budžeta i da ih se zbog toga na bilo koji način ucjenjuje, da im se diktira njihov program rada.
U Centru civilnih inicijativa predlažu i rješenje problema financiranja nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini. Ideja koja dobro funkcioniše u Evropi je da građani i kompanije budu najveći financijeri nevladinog sektora. Adisa Rapović navodi da bi takvim financiranjem firme imale poreske olakšice i novac bi davali onim organizacijama za koje procjene da rade u najboljem interesu za građane zemlje.
Budućnost i perspektiva razvoja i opstajanja nevladinog sektora u našoj zemlji stvari jeste u toj blagoj izmjeni fiskalnog sistema i omogućavanju filantropije i pojedincima i kompanijama, dakle da dio svog novca ili poreza usmjere za svrhe za koje oni smatraju da su od javnog interesa.
Na kraju priče ne smijemo zaboraviti ni ulogu stranih zemalja u stvaranju nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini. O količini novca koja je od kraja rata ušla u Bosnu i Hercegovinu posredstvom međunarodnih organizacija ne želi niko da priča. Činjenica je da je umjesto građana međunarodna zajednica preuzela i novac i odgovornost za razvoj civilnog društva. Rezultati su poznati. Napredak postoji, ali je takav da s njim niko nije i ne smije biti zadovoljan. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Arsen Dedić, čuveni pesnik, pisac i pevač širom regiona, proslavio je svoj 70. rođendan i dalje neumorno stvarajući. Šta je do sada ostavio iza sebe i odakle mu i ovim poznim danima energija za dalje stvaralaštvo, sa Arsenom i nekim od onih koji su analizirali njegovo delo razgovarao je naš Enis Zebić.
Sve za nama, snijeg i žega, bio sam Juda, bio sam Krist. A čovjek može i posle svega postati kandid, postati čist.
...26 knjiga poezije, nebrojene gramofonske ploče i CD-i, rad na glazbi za 235 kazališnih predstava. To je samo vidljivi dio traga što ga je sa sobom ostavila, po ocjeni Vjerana Supe, jedna od nekoliko najvažnijih i najutjecajnijih osoba hrvatske kulture, Arsen Dedić. Jedan od velikih pjesnika ljubavi, ali bez opasnosti da ode u patos i kič, jer je najsnažniji sentiment znao ispreplesti sa ironijom i autoironijom, kazuje Velimir Visković. Iako načet ozbiljnom bolešću, Arsen ni u 90-ima nije šutio.
90-ih godina on će doista posebno na jedan vrlo jedak, ironičan način komentirati političku, društvenu zbilju, jedan krah vrijednosti, jedan rasap jednog etičkog sustava koji do tada postojao, a zapravo nemogućnost konstituiranja jednog novog etičkog sustava, znači svim proklamacijama o duhovnoj obnovi koja bi podrazumijevala formiranje čvršeg morala.
Igor Mandić je na svoj poznati način kazao kako je sve o Arsenu napisao u eseju davne 83.
Ja, Boga mi se više oko Arsena neću truditi, dobro mi ga je. 70 nam je godina tek i dosta je bilo.
Ljubljanski šansonjer i frontman Lačnog Franca Zoran Predin trebao je na skupu održati referat na temu Tamna strana Arsena, međutim...
Evo, polako smo došli do najavljene teme koja je ipak toliko kompleksna i prepuna osjetljivih i diskutabilnih podataka da zbog nedostatka vremena predlažem dragom laureatu da je, ako smijem, izložim povodom njegove 80 godišnjice. Neka se nakupi još malo materijala, a do tada Bog te živi, Arsen.
Arsen se nakon operacije teške bolesti još niz operacija preporodio, ali nismo izdržali postaviti vrlo obično pitanje.
Otkud vam energije?
Pa to me pitaju svi na čelu sa mojom ženom. Sad se počeo ja to pitati, ali ja ne znam, u pola šest ujutro sad radim. Najprije čitam, onda slušam, ne volim kontaktirati, do prije pola 11 ne kontaktiram, i onda počnem pisati. A šta imam drugo nego raditi? Ja nemam hobija. Ja ne idem pješice na Kraljićin zvenac, ja ne skijam. Prestao sam runiti nakon bolesti, bio sam odličan plivač, gotovo i to. Dakle, ostaje mi to proizvoditi u okviru svojih skromnih sila.
Iako je u Zagrebu 51 godinu, Arsen je Šibenčanin i Mediteranac. I ako ima neku pouku i poruku, ona nije ništa drugačija nego ona rimskog cara u ostavci Dioklecijana pred 2000 godina.
Objašnjena je zagonetka
Sad kad na vrata kuca smrt, trebalo mi je od početka, dajti smoku, kopati vrat. Koliko mora i planina, da se na kraju stekne nauk, prava i mudrost kraj solina, saditi kupus, dame i gospodo, saditi luk.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U očekivanju stranih investicija koje se najavljuju iznosu od više milijardi eura, Ulcin je najjeftinija turistička destinacija na Crnogorskom primorju. Hoće li onako niske cene u Ulcinju naredne sezone biti još niže zbog ekonomskih turbulencija i kako će reagovati hotelijeri i privatnici? Više detalja od Jasne Vukićević.
Ulcin ima 1.500.000 hektara prirodnog ambijenta na obali Jadrana, uglavnom očuvanog i neurbanizovanog. U očekivanju najavljene gradnje koju crnogorska vlada promoviše kao decenijski posao svjetskih milijardera vrijedan 8 milijardi eura, Ulcin je danas najjeftinije turističko odredište na jugu. I pored toga, projekcije za naredno ljeto nisu optimistične. Turistički analitičar Mustafa Canka.
Pa mogli bismo već sada kazati da će biti znatno manje nego prošle godine, najmanje 20% manje.
Hotelijer Gani Resulbegović potvrđuje da ulcinski hotelijeri dijele brige ostalih sa crnogorskog juga.
U ovom trenutku tur operatori za sada su stopirali kompletnu prodaju, ponude u principu skoro i da nema, govorim sa aspekta grada Ulcinja, da se razumijemo.
Među uzrocima očekivano slabe sezone i pored jeftinih cijena, Mustafa Canka prvenstveno navodi ogroman broj kreveta lošeg standarda.
Ulcin je grad koji ima preko 150.000 kreveta. Tek oko 2.000 je u hotelskom smještaju, a i taj hotelski smještaj je na nivou 3, samo jedan hotel imamo 4 zvjezdice. Znači, struktura ukupnog smještaja je jako loša. U svakom slučaju čeka nas jedna teška godina.
A da bi se teška turistička godina donekle preživjela, ulcinski hotelijer Gani Resulbegović smatra da bi se promotivna kampanja trebala pojačati ka nekim novim tržištima.
Mi da malo češće i malo više zapravo napadnemo sajmove istočne Europe, kao što je Ukrajina, kao što je Mađarska, Češka, kao što je Slovačka i tako dalje, jer već se pokazuje da je prva nacija svijeta u turizmu. Njemačka, ona u najvećoj krizi. Govorim turističkoj najvećoj krizi.
A što je sa cijenama? Resulbegovića pitamo da li spas treba tražiti u sniženjima.
Smatram, a posebno u Ulcinju, da se ne trebaju dirati cijene, jer ovaj Ulcinj je ovako bio jeftina destinacija.
U vašem hotelu koliko je prosječna cijena?
A prosječna cijena zavisi od individualnog i ako se radi o agencijskoj cijeni, negdje oko 58 eura dvokrevetni apartman.
Kada je riječ o privatnom smještaju, najjeftinije odredište našeg Jadrana čini se da će taj epitet zadržati i ljeta 2009. O razlozima Mustafa Canka.
Mada su kod nas cijene privatnog smještaja jako male, one su gotovo bih rekao afričke. Vi u sred ljeta u Ulcinju možete da spavate u gradu za 5 eura. Ako znamo da veliki dio gosti u Ulcinj dolazi sa Kosova, na Kosovu isto već godinama teška ekonomska kriza, znate, prosječna plata na Kosovu je 218 eura. Nezaposlenost je preko 70% i ne možete da očekujete da će iz najsiromašnije države na kontinentu možete da imate dosta gostiju. I mi u turizmu uvijek kažemo, gost na odmoru potroši prosječno jednu platu. Ako je ta plata 218 eura, oni ne mogu više potrošiti. Dakle, malo će biti gostiju naredne godine, a još će manje trošiti, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!